mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahatelo ambin'ny folo. Ny tany avaratra sy Skandinavia. Efa ela mihitsy no nisy fanoerana entitra ny fanjakazakan'ny papa tany amin'ireo tany avaratra. 700 taona talohan'ny andro Lotera dia nisy eveka anankiroa nanankina tsy amin-tahotra ny papa tany Roma. Nirahina ho maso hivontany Roma mantsy izy ireo ka nahalala ny tena toetra mampanahin'ny ray masina any an-danitra. Hoy mantsy ireto eveka ireto: Andriamanitra no efa nanao ny eglizy ho mpanjaka vaviny sy ho vadiny, izay efa notendrena ho mpiahy mendrika ny ankohonany sy maharitra mandrakizay, ary nosalorany fanomezana tandrify ny ampakarina izay tsy mety malazo na simba, sy nomena satroboninahitra sy tehim-panjakana mandrakizay. Ireo tombontsoa rehetra ireo dia navilinao lalana tahaka ny ataon'ny mpangalatra. Mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao, tsy mpiandry ondry ianao fa nanjary ambodi ho an'ny ondry. Asainao mino izahay fa ianao no eveka farantampony, nefa manao ny fihetsiky ny mpanjaka zaka ianao. Tokony ho mpanompon'ny mpanompo ianao araka ny fiantsoanao ny tenanao, nefa kosa miezaka ny ho tonga tompo ny tompo. Ataonao izay anamavona ny didin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mpanorona ny fiangonana rehetra, na toa inona na toa inona alavirany tany misy azy. Ny tanànan'Andriamanitsika izay isika no vahoakany dia mahatratra ny faritry ny lanitra rehetra, ary lehibe lavitra izy noho ilay tanàna nataon'ireo mpaminany masina hoe Babilônia, izay miambo ho avy amin'Andriamanitra, manakatry ny lanitra ary mirehareo manam-pahendrena tsy mety levona. Ary farany, na dia tsy misy manamarina izany aza, dia milaza izy, izany hoe io Babilônia io, fa tsy mbola diso na oviana na oviana, ary tsy mety ho diso mihitsy. Nitsangana ihany koa ny hafa nampanako io fanoerana io isaky ny taonjato ny fandimby. Ireo mpampianatra voalohany izay nitety tany samihafa sy fantatra tamin'ny anarana isan-karazany ka nanana ny toetra mampanahan'ireo misionera vaudoa, nampiely atraizatraiza ny fahalalana ny filazantsara ary tonga tany amin'ny tany avaratra. Ny ely haingana ny fampianarany nadikany ho tononkalo tamin'ny fiteny holandais ny baiboly vaudoa. Hoy izy ireo hoe misy tombontsoa lehibe ao amin'izany. Tsy misy vazivazy na anganongano na kitoto foana na fitapitaka, fa teny ny fahamarinana. Marina fa Etseroa dia misy taolana mafy, kanefa mora ihany ny mahita ao anatiny ny tsoka sy ny maminy avy amin'izay tsara sy masina. Izany no nosoratan'ireo sakaizany finoana taloha tamin'ny taonjato faharoambin'ny folo. Nanomboka izao ny fanenjehana nataon'ny Roma, nefa na dia tao aza ny kitay hazo sy ny fampijaliana dia nitombo isa hatrany ny mpino. Tsy niova ny fanambarany fa ny baiboly no hany fahefana tsy mety diso raha ny momba ny fivavahana, ary tsy misy olona azo terena hino fa amin'ny alalan'ny fitoriana no hitaomana azy ireo. Sendra tany sahaza aza ny fampianaran'i Lotera tany amin'ireo tany avaratra, ka nisy olona nafana fo sy nahatoky nitsangana hitory ny filazantsara. Avy amin'ny faritany iray tany Holandy no niavian'ny Meno Simons. Nobeazina ho katolika romana izy ary natokana ho pretra. Ka tsy nahalala mihitsy ny Baiboly sady tsy te hamaky azy rahateo fa natahotra sao voafitaka ho amin'ny herezia. Raha nanindry azy mafy ny fisalasalana momba ny fiovan'ny mofo sy ny divay amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia noraisiny ho fakam-panahy avy amin'ny satana izany ka niezaka ho afaka tamin'izany tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fekenkelika izy nefa tsy nisy vokany izany. Dia niroboka tamin'ny filalaovana i Meno mba iezany ampangina ny feon'ny feritreretana ny ampangazy nefa tsy nisy asany ihany koa izany. Rehefa afaka fotoana fohy tahorian' izany anefa dia voatarika andinika amin'ny bokyny testamenta vaovao izy nampian'ireo bokyny lotera ary izany nahatonga ny Meno Simons hanaiky ny finoana no avozina. Fotoana fohy tahorian' izany tao amin'ny tanàna kely teo akaikin'izay nitoerany dia nanatry maso ny fanapahan-doha ny olona nankiray izay novonoina no izy natao batisa fanindroany Meno. Nitarika azy handinika amin'ny Baiboly momba ny batisan-jaza izany. Tsy nahita porofony izany izy tao amin'ny soratra masina. Hitany kosa nefa fa ny fibebahana sy ny finoana no takiana atraiza-traiza ho fepetra handraisana ny batisa. Niala tamin'ny fiangonana romana i Meno ka nanokana ny fiainany ho amin'ny fampianarana ireo fahamarinana izay noraisiny. Tany Alemaina sy tany amin'ireo tany avaratra dia nisy any tokon'olona mpitompo teny fatratra nitsangana nitana fampianarana tsy nandeha tamin'ny laoniny sady mamitaka no naneva-teva ny filaminana sy ny fahalalam-pomba ary mitarika ao amin'ny herisetra sy ny fikomiana. Tsinjo ny Meno ny vokatra mahatsiravina tsy maintsy ateraka ireo fihetsiketsehana ireo ka dia niezaka mafy izy hanohitra ny fampianaran-diso sy ny tetika romotra nataon'ireo mpitompo teny fantatra tamin'izany fotoana izany. Betsaka ny efa voafitaka ireo olona ireo nefa kosa nahafo izany fampianarana mampididoza izany ary soa ihany koa fa mbola maro ireo olona tavela tamin'ireo taranaky ny kristianina fahiny izay vokatry ny fampianarany voadoa. Tamin'ireny no niasan'ny Meno tamin'ny kafanampo fatratra sy naomby azany tokoa. Nitety tany nandritry ny 520 taona i Meno niaraka tamin'ny vady aman-janany, niaritra zavatsarotra sy tsy fisiana mafy ary matetika no tandindomindoza ny ainy. Namakivaky ny tany avaratra sy tany Alemaina avaratra izy, niezaka indrindra nampita izany tamin'ny antokon'olona tsotra ary niely ombenyombeny ny asa mangina vokatra izany ezaka nataony izany. Nahay nandahateny Meno na dia voafetra ihany aza ny fianarana azony. Lehilahy tsy azonozongozonina izy tamin'ny toetra marina nananany. Nanetry tena sady nalemipaika izy tia vavaka marina sy nafanafo. Nasehony ohatra teo amin'ny fiainany ireo fotikevitra nampianariny koa dia babony hatoky azy ny vahoaka. Niparitaka sy nampahoriana ireo mpanaraka ny Meno. Nijaly mafy izy ireny satria no heverina ho naman'ireo mpitompo teny fantatra tany Monster. Na dia izany aza nefa dia marobe ireo olona voaova fo tamin'ny asa nataony Meno. Na taiza na taiza dia nisy toerana nandraisan'ireo be sy ny maro ireo fampianarana no avoazina tahaka ny tany Holanda. Tamin'ny toerana vitsivitsy dia niaritra fanenjehana mafy kokoa ny mpanaraka izany fampianarana izany. Tany avaratry Alemaina dia nosakana ny Charles fahadimy ny reformasiona ary ho nahafaly azy mihitsy ny nandoro velona izay rehetra nanaiky izany. Nefa nanangana fefy nanohitra ny fanjakany ireo andriandahy. Bebe kokoa ny herin'ny Charles fahadimy tany Holandy. Ny fanesy aingana dia aingana ny lalànana mpanenjika, ny mamaky ny baiboly, ny miai na mitory izany. Eny, na dia ny miteny momba izany fotsiny aza dia nahavoeloka hodorana velona ary azo melohana ho faty ihany koa izay mivavaka mangina amin'Andriamanitra, ny mandatsy iankohaka amin'ny sary vongana na ny mihira ny salamo. Na dia ireo izay manaiky ny fahadisoany aza dia voaheloka ho faty tamin'izany fotoana izany. Raha lehilahy ireny olona ireny dia novonoina tamin'ny sabatra, fa raha vehivavy kosa dia nalevimbelona. Anarivony no maty fony i Charles sy Philippe faharoa nanjaka tamin'izany fotoana izany. Indray mandeha aza dia nisy fianakaviana iray manontolo nentina teo anatrehan'ny mpitsara ny inkizision voapanga ho tsy nanatrika lamesa fa nivavaka tao an-tokantranony. Rehefa nanontaninany amin'ny fomba mangingina fanaony izy menakavy dia ilay faralahan'ity fianakaviana ity no namaly hoe mandohalika izahay ary mivavaka amin'Andriamanitra ampahazava ny sainay sy amela ny fahotanay. Mivavaka ho amin'ny mpanjakanay izahay mba hiroborobo ny fanjakana ary mba ho sambatra izy. Mivavaka ho amin'ny mpanao fanjakana izahay mba hiarovan'Andriamanitra azy ireny. Voahetsiketsika mafy tokoa ny mpitsara sasany nandre izany, nefa dia voaheloka hodorana velona ihany ilay raim-pianakaviana sy ny zanany lahy anankiray vokatry ny fanarahany ny tenin'Andriamanitra. Ny fandanja tamin'ny harimotan'ny mpanenjika ny finoan'ireo martiora, tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy manakaja sy ny tanora zazavavy ihany koa dia nampiseho herim-po tsy azo naketraka mihitsy. Nijoro teo amin'ny antotakitaina androna azy raha vehivavy ary nibitsibitsika teny fampiononana ho azy raha mbola tao anatin'ny lehilafo izy na nanao hira salamo izay nampahery azy. Ny tanora zazavavy kosa tamin'izany dia nitsotra tao ampasana nandevenana azy velona tahaka ny miditra ao amin'ny efitraniny hatory amin'ny alina, na ihany koa nandrosy teo amin'ny antotakitay fandoroana velona ny tafy ny fitafiany tsara indrindra tahaka ny nandeha ho any amin'ny fampakaram-batiny. Toy ny tamin'ny andro izay nilofosan'ny fanompotsampy hanapotika ny filazantsara dia zary voana fafy ny ranony kristianina tamin'izany fotoana izany. Mainka aza nampitombo ny isan'ny vavolombelon'ny fahamarinana ny fanenjehana. Isataona isataona dia nampirisika ny hitohizan'ny asany mahatsiravina ny mpanjaka izay tonga toy ny romotra mihitsy noho ny fikirizany tsiresy nasehon'ny vahoakany. Nefa herim-po veromaina izany hatezeran'ny mpanjaka izany. Tamin'ny nanjakan'ny Guillaume d'Orange izay lehilahy mendrika dia nahazo fahafahana anompo an'Andriamanitra ny fireneny Holandy ho vokatry ny revolisionna. Natany tendrombohitry Piemont, natany amin'ireo loasan'ny Frantsa, na tany amin'ny morotsiraka Holandy dia voamariky ny ranony mpanaraka ny filazantsara ny fandrosoana izany. Fa tany amin'ireo tany avaratra kosa dia niditra tamin'ny mpilaminana izany. Ireo mpianatra tany Wittenberg rehefa niverina tany aminy dia nitondra ny finoana no avoazina tany Skandinavia. Nanaparasaka ny fahazavana ny namoahana ny bokin'i Lotera. Ireo vahoaka tsotra be herim-po tany avaratra dia niambony fahalovana, ny rentirenty sy ny finoanam-pon'i Roma ka nitodika tamin'ny mpifaliana ho amin'ny fahadiovana, ny fahatsorana sy ny fahamarinana manome aina ao amin'ny Baiboly. Zanaky ny tantsaha Itansena, ilay mpanavao fivavahana tany Danemarka. Mbola kely izy dia hita fa nanatsaina maranitra, nangetaheta fianarana izy, nefa nolavina ho azy izany noho ny fahasairanany ray aman-dreniny ara-pivelomana ka dia niditra tao amin'ny tranony relijiozy izy. Nahatonga ny fankasitrahany lehibeny ny fahadiovam-piainany tao, niaraka tamin'ny fahazotony sy ny fahamarinana nananany. Ny fanadinana dia nahitana fa manatalenta Itansena, izay nampanantena fa ho afaka hanompo tsara ny fiangonana amin'ny ho avy. Tapaka ny hevitra fa ampianarina any amin'ny oniversite any Alemaina na any Holandy Itansena. Navela hifidy izay sekoly tiany ilay tovolahy mpianatra. Afa-tsy ny mankany Wittenberg ihany no nandrarana ny Itansena. Tsy navela hidiran-doza ampoizin'ny herezia ny manam-pahaizan'ny eglizy. Izany no filazan'ny relijiozy azy. Nankany Polonia Itansena, izay fantatra tamin'izany ary hatramin'izao, fa anankiray amin'ny manda mafy ny fivavahana romanina. Vetivety ihany izy ny tao dia leo ny fivavahana fibanjinana fotsiny ny any ankoatra na rahan'ireo mpampianatra. Mbita eo an-tanany tamin'izany fotoana izany ihany koa ireo bokin'i Lotera. Gaga sady finaritra izy namaky izany ka naniry indrindra ny handray tombontsoa amin'ny fampianarana ny vantana avy amin'ilay mpanavao fivavahana. Nefa raha nanao izany izy dia tsy maintsy hahatafitohina ny lehibeny tao amin'ny tranony relijiozy nisy azy ary tsy hanana mpiantoka intsony. Tsy ela nefa dia tapaka ny heviny ary vetivety foana taorian' izany dia nisoratra anarana ho mpianatra tany Wittenberg izy. Rehefa niverina tany Danemarka izy dia niverina tao amin'ny tranony relijiozy nisy azy indray. Tsy mbola nisy niahiahy azy ho nanaraka ny fivavahan'i Lotera aloha tamin'ny voalohany ary tsy nasehon'ny Itansena mihitsy ny tsiambaratelony, nefa niezaka izy mba tsy hamodimody ny namany fa hitarika azy kosa amin'ny finoana madio kokoa soa amin'ny fiainana masina kokoa. Nosokafany Baiboliny, nambarany ny tena heviny ary noho ny farany dia nitory an'i Kristy ho fahamarinan'ny mpanota sy any fanantenan'ny famonjena ho azy Itansena. Loza ny fahatezeran'ny talehany tamin'izany izay mba nanorina fanantenana betsaka taminy ho tonga mpiaro mahafatrapo an'i Roma. Voaroaka avy hatrany tao amin'ny tranony relijiozy nisy azy izy ary nafindra sy nahiboka tao amin'ny efitrano kely anankiray hafa sady naraha maso fatratra. Raiky tahotra ireo mpiandry ny Itansena vaovao raha nahita fa vetivety dia maro tamin'ireo relijiozy no nanambara fa tonga protestanta. avy tao amin'ny tsangambina ny hidiny efitra kely nisy azy no namindra ny tensaina ny fahalalana sy ny fahamarinana tamin'ireo namany. Raha vanana tamin'ny drafitra fampiasan'ny eglizy tamin'ny heretika ireo pretra danoa ireo araka ny fikasan'izy ireo dia tsy ataon'izy ireo hore mihitsy intsony ny feon'ny tansenina. Ny fikasan'izy ireo dia ny anao tsara levenana ao amin'ny fonja iray ambanin'ny tany any tansenina. Tsy nanan-kery anao izany anefa izy ireo. Fa ny any azony natao dia noroahany tso ao amin'ilay tranony relijiozy nametrahana azy i tansenina. Nisy didi vaovao navoaka ny mpanjaka izay miaro ireo mpampianatra ny fotom-pinoana vaovao. Nanomboka ny toriteny i tansenina, ny voa ho azy ny fiangonana ka ny fanizina ny olona ny haino azy. Nisy hafa ihany koa ny tori ny tenin'Andriamanitra dia ny ely hatraizatraiza ny testamenta vaovao voadika tamin'ny teny danoa. Ny ezaka nataon'ireo mpanaradian'ny papa nandresy ny asan'Andriamanitra dia maika aza nampy ely izany ary tsy ela dia nanambara ny fanekeny ny finoanano avaozina i Danemarka. Tany Soeda ihany koa dia nisy tovolahy izay efa nigoka tamin'ny fatsakany Wittenberg nitondra ny ranonaina ho an'ireo mpiraitanin-drazana taminy. Ny anankiroa tamin'ireo mpitarika ny fanavaozana ara-pivavahana tany Soeda dia Iolaf sy Laurentius Petri, zanaky ny mpanefy tao Orebro. Izy ireo dia niofana teo ambany saokan'ny Lotera sy Melanchthon ary nahadodina azy ireo ny ampianatra ny fahamarinana izay noraisiny tamin'izany. Tahaka ilay mpanavao fivavahana nalaza, Iolaf dia nanetsiketsika ny vahoaka tamin'ny hafanampony sy ny fahaizany nandahateny. I Laurentius kosa, tahaka ny Melanchthon, dia lalim-pahaizana, malina sy tony. Samy olona nafana fo sy ny rehetra tamin'ny fitiavam-bavaka izy ireo, ambony fahalalana ara-teolojia ary feno herim-potsy ny hetikivy tamin'ny fampandrosoana ny fahamarinana. Tsy hoe tsy nisy tsy akory ny fanoherana, notairin'ireo mpiretra katolika ny vahoaka izay tsy nanam-pahalalana sy minomino foana, ary matetika vokatr' izany no notafin'ireo vahoaka romotra i Olaf sy Petri ary mbetsaka no zara raha voavotra ny ainy. Na dia izany aza ny zavanisy dia nankasitrahan'ny mpanjaka ireo mpanavao fivavahana ireo sady tao ambany fiarovany. Fony nanapaka ny eglizy romanina dia latsaka tao amin'ny fahantrana sy voahosohosy ny tsindry azolena ny vahoaka. Nalana teny amin'izy ireo ihany koa ny soratra masina, ary satria fivavahana tsy nisy afa-tsy fisehoana ivelany sy fomba mpivavahana fotsiny no nanjaka tamin'izy ireo izay tsy nitondra fahazavana ho an'ny saina dia niverina ho amin'ny finoanom-poana sy ny fombafomban'ireo razambenina no mpisampy ireo vahoaka ireo. Nizara ho antokony fanohitra ny firenena ary nampitombo ny fahorian'ny rehetra ny ady latsy nisy farany ny fanaovan'izy ireo. Nanapa-kevitra ny mpanjaka fa hanao fanavaozana ao amin'ny fanjakana sy ny fiangonana ka noraisiny tsara ireo mpanampy havanana teo amin'ny ady nanoerana any Roma. Teo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo mpitarika ny Soeda no niarovan'ny Olaf sy Petri tampahakingana fatratra ny fampianaran'ny finoana no avaozina raha nanohitra ireo mpiaro any Roma izy. nambarany fa tsy tokony ho raisina ny fampianaran'ireo rainy eglizy raha tsy mifanaraka amin'ny soratra masina izany. Nambarany ihany koa fa ny votoatin'ny fampianaram-pinoana dia asehon'ny baiboly amin'ny fomba mazava sy tsotra, hany ka azon'ny olona rehetra fantarina. Hoy Kristy, tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Izany voalaza ao amin'ny Jaona 7:15. Ary nanambara i Paoly fa raha mitory filazantsara hafa noho izay efa noraisina izy dia voahozina. Galatianina 2:18. Ahoana ary hoy ilay mpanavao fivavahana no asahin'ny sasany hanao lalàna arak'izay tiany ka handidy izany ho toy ny zavatra tsy maintsy ilaina amin'ny famonjena? Nasehony fa tsy manan-kery ireo lalàna navoaka ny eglizy rehetra mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra, ary notanany Olafa ilay fotokevitra lehiben'ny protestanta hoe ny baiboly irery ihany no fitsipiky ny finoana sy fomba fiaina. Io adihevitra io na dia tamin'ny toerana takotakona ihany aza ny nanaovana azy, dia mampiseho amintsika ny karazan'ireo olona mpikatroka amin'ny tafiky ny mpanavao fivavahana. Tsy hoe olona tsy nahita fianarana akory izy ireny, na ihany koa olona tery saina, na ihany koa mpiady hevitra mitabataba fotsiny, fa lavitra n'izany ny tena izy. Olona nandinika ny tenin'Andriamanitra izy ireo, ary nahalala tsara ny fomba fampiasa ny fiadiana izay nomeny ny fitehiriza-piadiany baiboly azy. Raha ny amin'ny fidadasiky ny fahalalana dia azo lazaina fa lasa alohan'ny androny aza izy ireny. Raha ny fohibena mirapiratra toy ny Wittenberg sy Zurika ihany ny fantohan'ny saintsika sy ireo anarana be voninahitra indrindra toy ny Lutera, ry Melanchthon, Zwingli ary toy ny Ecolampad, dia ilazana isika fa ireny no lohalala ny fihetsiketsehana, ary dia ampoizintsika rahateo fa nanan-kery tsy hita nohanoy izy ireny ary nanam-pahalalana ny dadasika, fa tsy mba hatoy ireny ireo lefiny. Nefa kosa raha mitodika ho any amin'ilay toerana takotakona any Soeda isika sy ho any amin'ireo anarana tsy be mpalala toandry Olaf sy Laurentius Petri, izany hoe avy amin'ny mpampianatra ho amin'ny mpianatra, dia inona no hitantsika? Olona lalitsaina sy teolojianina, olona izay mahafantatra araka ny tena izy ny firafitry ny filazantsara manontolo, ary olona izay nandresy mora foana ireo mpampianatra mpanao hevipetsy sy ny olo-manakajan'ny Roma ireny olona ireny. Vokatr'io adihevitra io dia nanaiky ny finoana protestanta ny mpanjakan'ny Soeda, ary tsy ela taorian' izany dia nilaza ny teny miera-pirenena fa mankasitraka izany. Nadika ny Olaf sy Petri tamin'ny fiteny Soeda ny testamenta vaovao, ary noho ny fanirin'ny mpanjaka dia noraisina izy mirahalahy ho andraikitra ny fandikana ny baiboly manontolo. Toy izany no nandraisan'ny vahoaka suedoazy voalohany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fitenin-drazany. Nanome baiko ny filan-kevitry ny fanjakana fohibe fa manerana ny fanjakana dia hanazava ny soratra masina ny mpitandrina, ary ampianarina mamaky ny baiboly ny ankizy any ampianarana. Ny savany an-dalana kanefa tsy ny ato ny haizin'ny tsy fahalalana sy ny finoanom-poana, noho ny fahazavan'ny filazantsara ny tondra fitahiana. Afaka tamin'ny fanjakazakan'ny Roma ny firenena ka nahatratra ny hery sy ny fahalebiazana tsy mbola tratrany talohan'izao. Nanjary anankiray tamin'ny mandamafin'ny Soeda ny fivavahana protestanta. Taonjato iray taty aoriana, tamin'ny fotoanany tataovan'ny loza mankadiry indrindra, dia io firenena kely sy malemy hatr'izay io, ilay hany sa sy nanatsotra tanana hanampy tany Eropa. Io no tonga nanafaka ny Alemaina tamin'ilay ady mahatsiravina natao hoe ady naharitra telopolo taona. Efa saiky nadiva ho tafaverina indray teo ambany vahoan'ny Roma mantsy iny Eropa avaratra rehetra iny. Ireo tafika suedoazy no nanampy an'i Alemaina hampiverina ilalana ny fahombiazan'ny papa ka nahazoan'ny protestanta ny vavaka malalaka indray, na ny mpanaraka ny Calvin na ny mpanaraka ny Lotera. Ary ity firenena kely Soeda ity no nahatafaverina indray ny fahafahana hanaraka ny feon'ny feritreretana tao amin'ireo tany izay efa nanaiky ny reformasiona.